toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Mă bucur, dragi prieteni, să ne reîntâlnim la emisiunea noastră săptămânală Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu. Îl avem astăzi invitat la microfon pe domnul profesor de Biblie, Florin Lăiu. Domnule profesor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii
noștri. Bine v-am regăsit.
Dragi prieteni, este o emisiune în direct. Ca urmare, vă punem la dispoziție telefonul pe care majoritatea dintre dumneavoastră îl cunosc. 0314 378 379. Repet, 0314 378 379. De altfel, el va fi afișat și pe ecranele televizoarelor. Dar îl repet, l-am repetat pentru ascultătorii noștri, pentru că ne dorim să fie cât mai mulți ascultători și telespectatori care să intre în direct și să îi adreseze invitatului meu întrebările care au frământat pe parcursul săptămânii în urma studiului Bibliei. De asemenea, vă punem la dispoziție și o adresă de e-mail și ea va fi afișată pe ecran, ipaicu@yahoo.com. Formați numărul de telefon pe care l-am spus și colegul nostru, Valentin Bogdan, din regia tehnică de emisie, vă va face legătura în direct. Până la un prim telefon în direct, domnule profesor, o întrebare, este o întrebare restantă. Ziua de sabat este pentru toată lumea?
Dacă luăm în serios Scriptura de la începutul ei, unde este povestită creația lui Dumnezeu, cum a făcut lumea aceasta în 6 zile plus una, în Geneza 2, în primele versete, acolo se afirmă că Dumnezeu a binecuvântat și a sfințit, adică a pus deoparte, a consacrat ziua 7 ca zi sfântă a Lui. Prin urmare, dacă acest program de 6 zile plus 1 plus una a fost încredințată omului de la început, lui Adam, care se strămoșu întregii omeniri, întrebarea este retorică. Se înțelege că aparține tuturor oamenilor. Și ca dovadă, când ajungem în Apocalipsă, ca să ajungem la celălalt capăt al Bibliei, în Apocalipsă 11 cu 19, Ioan spune că în viziune a văzut templul lui Dumnezeu deschizându-se în cer și în templul ceresc al lui Dumnezeu a văzut chivotul legământului lui Dumnezeu. Ori chivotul legământului, când citim în cartea Exodului, aflăm că era acel sipet aurit în care erau așezate cele două table ale legământului pe care erau săpate cele 10 cuvinte ale legământului, adică cele 10 porunci.
Și nu se poate oricum?
Și acolo, cu degetul lui Dumnezeu? Lor, cu degetul lui Dumnezeu, da, a fost scrisă și porunca a patra. Adu-ți aminte de ziua sabatului ca să o sfințești. Deci, rămâne la alegerea omului să asculte sau să nu asculte de Dumnezeu, dar
cu consecințele de rigoare.
Toată lumea este absolut sigur. Și Domnul Hristos a spus, sabatul a fost făcut pentru om. N-a spus că a fost făcut pentru evreu. Deși, din nefericire, există concepția asta printre creștini că sâmbăta a făcut-o Dumnezeu pentru evrei. Și, ca să spunem drept, nu creștinii sunt primii care au inventat explicația asta sau obiecția asta. Pentru prima dată a apărut printre evrei acum aproape 2000 de ani. A apărut în iudaismul rabinic, la unii rabini, a apărut această pretenție că sâmbăta este numai pentru evrei și că dacă cineva dintre neevrei ține sâmbăta, asta este un păcat greu.
Da, pentru că ei așteptau.
Dar profeții Vechiului Testament, dacă citim Isaia, de exemplu, Isaia 63 și Isaia 66, acolo vorbește clar despre faptul că și neevreii care vor primi credința dată de Dumnezeu evreilor vor ține sabatul și că Dumnezeu îi va binecuvânta pentru asta.
Mă gândeam la ideea pe care o spuneați dumneavoastră că rabinii au inventat ideea că sabatul este doar al evreilor.
Da, și pentru mine e o mirare târziu.
Pentru că lor le venise ideea că dacă vor ține două sabate consecutive perfecte, va veni Mesia. Ori să vină și alții să țină, clar, nu vor putea ține perfect și asta înseamnă întârzierea lui Mesia. Asta era mentalitatea până la urmă.
Da, cine știe. La ora asta evreii nu mai cred așa. Ei cred că nu este nevoie ca neevrei să țină sâmbăta pentru că ei cred că Dumnezeu a lăsat Biblia, descoperirea asta, doar pentru evrei, pentru ca fiind popor al lui, iar pe ceilalți Dumnezeu îi judecă după niște criterii mult mai simple și mai rudimentare, ca să spunem așa, cum ar fi aceea să nu ucizi și să fii om bun, să fii om de treabă, cam atât. Și ei spun că nu-i nevoie să te faci evreu ca să fii mântuit, nu? Rămâi așa cum ești, că e mai simplu. De ce să devii evreu? De ce să te circumcizi? E mult mai greu, pentru noi e mult mai greu.
Când e vorba de circumcizie, într-adevăr e greu.
Nu, o circumcizie e cel mai ușor.
E dureroasă.
Da, bine.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune.
E o durere care se termină, totuși.
Sunteți în direct, vă ascultăm.
Mă bucur că am putut să intru în legătură cu dumneavoastră și aș avea o rugăminte, dacă mi se poate răspunde la întrebarea. Domnul Iisus a avut denumirea de Fiul al lui Dumnezeu și în Vechiul Testament sau numai după ce s-a născut? Pentru că la un moment dat spune, tu ești Fiul meu, astăzi te-am născut. Deci, și în Vechiul Testament a avut această denumire? Mulțumesc! La revedere!
Și noi vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Este o întrebare esențială. Domnule profesor, care este răspunsul? Pentru că dacă zicem Vechiul Testament, atunci zicem de totdeauna.
Da. Este clar că în Noul Testament este numit Fiul lui Dumnezeu în mai multe locuri. În Vechiul Testament apare în Isaia capitolul 9, când se spune un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat, dar este pus în denumirea aceasta în legătură cu nașterea lui, pământească totuși. Ar mai exista în Psalmul 2, dar acolo este o problemă textuală dificilă, unde zice, dați cinste fiului ca să nu se mânie, sau așa cum este tradus acolo în Cornilescu. Acolo nu cred că este vorba de, adică nu e vorba de titulatura de fiu acolo. În Vechiul Testament, numele obișnuit, distinctiv, să spunem așa, sau nu nume, pentru că nici expresia asta Fiul al lui Dumnezeu în Noul Testament nu este nume. Este o expresie prin care, un titlu, să spunem așa, cumva. Un titlu al Domnului Hristos. Singurul nume pe care îl cunoaștem este numele lui pământesc, Iisus. Celelalte și Hristos nu este nume, de fapt este titlu. Este titlu regal. Este unsul Domnului, adică și celelalte așa zise nume pe care le mai... Nu sunt nume, de fapt, sunt titluri sau apelative.
Sau atribute.
Sau atribute, da. În Primul Testament, acolo avem cu precădere o expresie, un titlu, să spunem așa, Îngerul Domnului. Apare foarte frecvent. Este însă o greșeală că s-a tradus îngerul, pentru că în limba română înger este un sol ceresc al lui Dumnezeu. Și vorba de o anumită de ființe create, așa numite îngeri, da? În timp ce cuvântul ebraic înseamnă sol la modul general. Poate să fie om, poate să fie un înger sau orice altceva. Deci se referă la funcție, nu la natură. Atunci când zici îngerul lui Dumnezeu, cineva poate să crea, înseamnă că este o ființă creată. Și dacă e ființă creată, nu poate să fie Dumnezeu, nu? Dar aici nu se pune accentul, nu despre natură e vorba, ci despre funcție. Este solul sau ambasadorul sau reprezentantul personal al lui Dumnezeu. Și e un alt fel de a spune același lucru. Poate cineva poate să spună fiu, pentru că în vechime reprezentantul cel mai specific al unui rege, care adesea era și comandantul oștirii lui, era prințul de coroană, era fiul. În Cartea Genezei, în Exodul și așa mai departe, în multe locuri până în profeți, foarte frecvent se repetă această denumire de Îngerul Domnului, mai corect cum am zis, solul Domnului sau solul lui Dumnezeu. Dar ca să înțelegem că nu este vorba de un sol oarecare, de o ființă creată, de fiecare dată în context există dovada că aceeași ființă este numită Dumnezeu sau Domnul. Așa încât înțelegem că este o persoană divină. Este cineva care este una cu Dumnezeu și care este reprezentantul lui personal. În Isaia este numit Îngerul Legământului sau în cartea lui Maleahi este tradus Solul Legământului, Domnul pe care l-așteptați. Deci este clar că era Mesia care era așteptat, numit solul legământului. El este acela prin care Dumnezeu a creat lumea, el este acela prin care Dumnezeu a scos pe Israel din Egipt, cel care s-a arătat lui Moise în rugul aprins, cel care a dat legea pe Sinai, cel care le-a dat mană, cel care i-a condus prin pustie, iar apostolii au înțeles lucrul acesta și au scris despre așa ceva. Deci este extrem de important să înțelegem lucrul acesta, că poporul Israel în vechime a fost poporul lui Mesia, nu doar în sensul viitor că așteptau pe Mesia, ci în sensul că adevăratul Mesia preexistent, ca fiu al lui Dumnezeu, ca sol al lui Dumnezeu, ca Dumnezeu i-a condus de-a lungul existenței lor.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Alo? Se pare că ascultătorul nostru nu mai este în direct. Am primit mai multe scrisori săptămâna asta. Una mi-a atras atenția în mod special. Toate își vor găsi răspunsurile, pentru că sunt întrebări sunt scrisori cu întrebări, toate își vor găsi răspunsurile în emisiune. Dar una mi-a atras atenția în mod special, care are vreo 16 întrebări. Evident, nu o să putem să răspundem la toate întrebările astea astăzi, nici nu ne permitem. Noi luăm în fiecare emisiune o singură întrebare de la fiecare ascultător sau telespectator. Domnule pastor, domnule profesor, iau o singură întrebare. Care este ziua întâi a lunii și de ce este indicată? Are vreun reper anume sau este pusă de om cum dorește el?
Probabil ascultătorul nostru sau telespectatorul nostru se gândește la o distinție între calendarul lunar antic, care era strict după observarea lunii noi, și calendarele fixe, inclusiv cel iudaic actual, care încearcă să integreze cumva calendarul lunar în cel solar, și în felul acesta apare un anumit decalaj între ziua întâi a lunii calendaristice și ziua întâi și luna nouă de pe cer. Asta se întâmplă invariabil în orice calendar. Dar mai există o problemă aici. Au apărut acum de curând niște credincioși de origine americană care susțin că săptămâna, ciclu săptămânal de 7 zile n-ar trebui să fie luat ca ciclu, ci că ar trebui să fie restartat la fiecare lună nouă. Adică săptămâna să se încadreze strict în luna lunară. Adică, cu alte cuvinte, prima zi a săptămânii să fie prima zi a lunii noi, sau unii zic luna nouă. Luna nouă este o sărbătoare specifică care nu intră în numărătoarea săptămânii și după aceea începe ziua întâi a săptămânii, a doua și a șaptea, sabatul. Deci sabatul ăsta, sabat lunar, îi zic ei. Mă rog, este o ciudățenie în orice caz, ciudățenie pentru noi cei care trăim astăzi, dar trebuie să știm că în antichitate asta era sistemul așa zis săptămânal al babilonienilor. Babilonienii au avut sistemul acesta. La fiecare lună nouă începea un ciclu de șapte, în așa fel încât zilele a șaptea, a 14-a și a 21-a a fiecărei luni erau zile nefaste, în care nu se lucra, pentru că erau ceasuri rele și trebuia să te duci la templu, să aduci jertfe și așa mai departe. Eu cred că un creștin ar trebui să se orienteze după Scriptură și că speculațiile astea legate de luna nouă și de armonizarea ciclului săptămânal cu ciclul lunar sau cu orice alt ciclu ceresc, asta înseamnă să nu înțelegi ce spune Biblia. Pentru că Biblia arată de la bun început că săptămâna este o invenție a lui Dumnezeu. Dacă credem în Biblie, cineva poate să aibă o altă opțiune, dar dacă e Biblia în serios, Biblia spune că Dumnezeu a creat săptămâna și această săptămână Dumnezeu nu a pus-o, nu a legat-o de niciun ciclu astronomic. Trebuie să fie foarte clar. Săptămâna nu are nicio legătură cu astronomia, decât atât că e formată din zile și ziua, sigur că este o unitate astronomică, fiecare zi. Dar nu este legată nici de ciclu lunar, nici de ciclu solar, nici de un alt ciclu astral. Observăm că luna, soarele și celelalte astre apar pe boltă în ziua a patra a creației. Prin urmare, dacă Dumnezeu intenționa ca săptămâna să înceapă cu luna nouă, atunci trebuia să fie specificat de la început, de la prima săptămână, lucrul ăsta clar. Dar nu se spune decât atât, că Dumnezeu, când a creat luminătorii, luminătorul mare și mic, deci soarele și luna, i-a făcut împreună cu stelele, da? Ca să, între altele, să fie și niște semne care să arate zilele, lunile și anii. Dar nu se vorbește nimic despre integrarea săptămânii, a ciclului săptămânal în ciclul lunar. Asta este o invenție babiloniană luată în mod eronat și foarte ciudat de o sectă modernă acum care face ravagii printre bisericile sabatiste și pe la mesianici și pe la adventiști au început să intre și cu pretenția că asta este ultima descoperire și asta este o ciudățenie care, după părerea mea, este mult mai rea decât orice altă poveste despre zile sfinte care au înlocuit ziua Domnului.
Dar nouă ne este clar ce zice Biblia despre Babilon, așa că dacă ideea asta vine din Babilonie, cu toate Babiloniile la un loc. Da. Întrebarea aceasta a fost din partea domnului Ion Avădăni, din Comuna Liteni, județul Suceava. Era posibil ca altcineva, în afară de Iisus Hristos, să ne poată salva de sub blestemul păcatului și de sub puterea morții?
Noi știm ceea ce ne descopere Dumnezeu prin Sfânta Scriptură. Asta este planul lui Dumnezeu, asta este soluția pe care Dumnezeu a găsit-o. Dacă Dumnezeu ar fi găsit o altă soluție, asta depășește, în orice caz, posibilitatea noastră de a pricepe chestiunea asta. Sigur că probabil noi am fi preferat o altă soluție. Ca oameni am fi zis să ierte Dumnezeu pur și simplu așa, te-am iertat și gata, nu mai țin cont de ce s-a întâmplat, socotim că n-a fost nimic, nu? Dar când este vorba de păcat, de rebeliune, de Astea sunt lucruri care se vindecă greu și sunt lucruri extrem de serioase. Dumnezeu nu a găsit o soluție mai bună și în același timp definitivă pentru rezolvarea acestei chestiuni decât un sacrificiu din partea lui care este enorm. Și în același timp un sacrificiu și din partea noastră, că și noi trebuie să participăm cumva la sacrificiul lui Dumnezeu, nu în sensul că contribuim cu ceva la mântuirea noastră sau la, ci în sensul că după cum El a dat totul pentru noi, la fel și noi trebuie să fim dispuși să dăm totul pentru El. Dacă ținem la viața veșnică.
Avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Bine ați venit, poftiți!
Mulțumesc de posibilitate, bine v-am găsit!
Iarăși cu grapa?
Am revenit de data aceasta cu privire la răspunsul care am primit de câteva săptămâni sau mai mult de câteva luni cu care m-am adresat ceea ce găsim scris în Proverbe 17:15.
Așa.
Deci în 17:15 unde este în felul următor. Ceea ce iartă pe vinovat și ceea ce osândește pe cel nevinovat sunt amândoi o scârbă înaintea Domnului.
Da.
Am fost venit cu întrebarea aceasta și am primit răspuns într-un cât. Doream să aflu și ar fi bine pentru toți să fie de știut ce anume determine ca cineva să devine scârbă în fața lui Dumnezeu în Proverbe 17:15. Singura traducere cu care am întâlnit să nu ne descopere acel mesaj care o descoperă toate celelalte traduceri cu care am întâlnit. Și anume, doresc să citesc dintr-o astfel de traducere. Cum apare Proverbe 17:15? Cel care îl declară drept pe cel rău și cel care declară rău pe cel drept. Ceea ce deloc nu este de joacă.
Din ce ați tradus?
Puteți să faceți o verificare ca și de exemplu din traducere de pe limba maghiară.
Așa.
Ca să vin ca și un exemplu. Să vedeți cum apare acolo. Deci, vă rog frumos acel comentariu care este scurt de tot. Deci doresc să subliniez faptul ceea ce deloc nu este de joacă, ca cineva chiar, așa zis, amăgitor, să fie declarat chiar ca creștin autentic, sau chiar confesiunea întreagă să fie prezentat în modul cel ireal.
Domnul Ludovic, care este întrebarea concretă?
Întrebarea concretă vine acum. Ce părere aveți dumneavoastră de o astfel de diferență mare? Între traducerea a Cornilescu și toată celălaltă traducere cu care am întâlnit eu. Unde apare ca și cum am citit. De data aceasta citesc dintr-o traducere de pe limba română, dar am dat un exemplu chiar să vedeți din traducere de pe limba maghiară. Am auzit emisiuni de pe limba maghiară tocmai...
Bun, eu vă cred pe cuvânt, nu știu maghiară, vă cred pe cuvânt. Și vă mulțumesc pentru întrebare. Domnule profesor, domnul Ludovic, mi-închipui, îmi dau seama după topica pe care o folosește în limba română, că gândește în limba maghiară și traduce ușor din limba maghiară și n-am de ce să mă îndoiesc de ceea ce spune dumnealui, că e o diferență de traducere. Dumneavoastră, cum priviți lucrurile? Pentru că dumneavoastră ați verificat o mulțime de traduceri.
Tocmai m-am uitat în textul ăia. Am textul în ebraic în față, am și în greacă. Acum, cred că n-are rost. Dacă vreți să-l citesc numai ca să vedeți că știu despre ce este vorba. Matzdik rasha, omar shi atzadik, tovat Yahweh gam shnehem. Asta înseamnă cineva care îl judecă pe cel... îl judecă drept sau îl achită pe cel vinovat. și îl învinuiește sau îl scoate vinovat pe cel drept sau nevinovat, amândoi sunt o scârbă sau o abominație înaintea lui Yahweh. Oricum, sensul este practic același ca și în maghiară, ca și în română, chiar dacă cuvintele, traducerea poate fi diferită. Observați și în greacă apare aici hosdikaion krinei. Acest krine înseamnă judecă. Deci cum judeci pe cineva? Aici este vorba de judecători, de cei care au datoria de a judeca un anumit caz. Și într-adevăr, gândiți-vă și la noi ca români astăzi că este o scârbă și pentru noi să, nu numai înaintea Domnului, da? Ci și înaintea poporului, să știm că unul vinovat este achitat și unul nevinovat este, nu? Se poate întâmpla așa ceva? Se întâmplă în lumea noastră. Doamne ferește să nu se întâmplă și pe la noi. Sigur că asta se poate întâmpla și la un alt nivel, nu numai la tribunal. Și în alte situații se poate. Adică și în viața obișnuită poți să te alături, să devii complice cu cel care este rău, care e vinovat, și să-l învinuiești pe cel nevinovat. Doar cu lucrurile astea începem până ajungem judecători. Mai durează.
Luăm o întrebare și apoi luăm o scurtă pauză muzicală. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Vă salut cu respect.
Bine ați venit.
Am și o întrebare pentru astăzi, n-am mai pus de mult timp.
Dar atunci bine ați revenit.
Mă interesează întrebarea respectivă și spune cam în felul următor. Dacă o biserică sau nu scoate din modul ei de închinare ce îi se cuvine Domnului Iisus și se închide doar Dumnezeu Tatălui, ne dă Biblia directive în direcția aceasta ca oamenii aceștia să spere la mântuire? Mă întâlnesc adesea cu oameni care îmi pun tot felul de întrebări și de multe ori m-am confruntat cu ideea aceasta și aș vrea să știu.
Da, aș vrea să repetați puțin că ați avut tot felul de propoziții secundare în întrebarea dumneavoastră și cred că am pierdut sensul.
Dacă o biserică sau un om personal, da, scoate din modul ei sau modul lui de închinare, închinarea ce îi se cuvine Domnului Iisus, și se închină doar Dumnezeu Tatălui, pentru că Scriptura spune că doar lui Dumnezeu Tatăl să ne închinăm. Ceea ce spune respectivii, dă Biblia îndrumări în sensul acesta ca să ne închinăm doar Dumnezeu Tatăl și să scoatem pe Domnul Iisus din închinare? Putem să sperăm în felul acesta că închinarea noastră este deplină?
Da, am înțeles acum.
Ați înțeles, da?
Bun. Întrebarea asta a mai fost formulată în alte cuvinte și cu altă ocazie. Vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Este o întrebare esențială pentru că viața de creștin înseamnă o viață de închinător. Luăm o scurtă pauză muzicală, dragi prieteni, și revenim în câteva momente, în câteva minute, pentru cea de-a doua parte a emisiunii.
Vremea întrebărilor cu Ioan Paicu și profesorul Florin Lăiu.
Am revenit în direct, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii și avem un ascultător cu o întrebare în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua și pacea Domnului. Aș vrea să-mi explicați și mie versetul 6 din Matei 7. 7 cu 6.
Ce anume este neclar pentru dumneavoastră, ca să știm ce anume?
Adică nu știu dacă îl înțeleg bine, să nu dați câinilor și așa mai departe. Exact versetul 6.
Bine. Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Mai întâi să rezolvăm problema închinării. Închinarea se face la Tatăl sau la Fiul? Deci, sau se poate face la amândoi? Sau ce se întâmplă cu cei care scot din închinare și pe tată și pe fiu?
Deci nu este nicio îndoială cu privire la închinarea adresată lui Dumnezeu, Tatălui. În ce privește închinarea adresată Domnului Hristos, aici există unii creștini cu înclinații non-trinitariene sau antitrinitariene, mă rog, arieni, unitarieni sau sunt în primul rând cei din iudaism, iudaismul rabinic plus islamul de toate felurile, nu sunt tradițiile acestea abrahamice care sunt de un monoteism foarte strict, îngust și
rigid,
care nu observă tot ce învață Scriptura. Bun, dacă cineva se roagă doar lui Dumnezeu și nu știe nimic despre Hristos și
cu sensul de Dumnezeu
se roagă,
Tatăl.
Așa. Eu cred că Dumnezeu va judeca pe fiecare și Dumnezeu știe ce rugăciune să asculte și să nu asculte. Pentru că sunt mulți trinitarieni cărora Dumnezeu nu le ascultă rugăciunile, că așa spune Scriptura. Dacă cineva își întoarce urechea ca să nu asculte legea, adică să nu asculte Sfânta Scriptură, atunci și rugăciunea lui e o scârbă. Poate să se roage și Tatălui și Fiului și Duhului Sfânt și Mariei și Sfinților și tuturor, nu contează. Dar cu privire la această prejudecată că Domnul Hristos nu ar primi închinare sau nu i s-ar datora închinare, trebuie să observăm un lucru, că deși pe de o parte Domnul Hristos nicăieri nu a cerut închinare pentru sine în mod direct, el a arătat că aceia care se roagă Tatălui în numele Lui, adică în numele Lui Iisus Hristos, crezând în El, sunt ascultați. Și, pe de altă parte, întâlnim în Scriptură situații în care Domnul Hristos primește închinare. Ca să nu dăm multe exemple așa întâmplătoare, deschideți, vă rog, în Apocalipsă, la capitolul 5, unde, în momentul în care mielul răscumpărător, care este clar Domnul Hristos, care primește cartea cu cele 7 peceți, în momentul acela întregul cer se pleacă în adorare înaintea lui și îi se adresează în mod direct cântându-i slavă și spunând: vrednic ești tu să iei cartea și să rupi pecețile, pentru că ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu oameni din orice seminție, din orice limbă, din orice neam, din orice popor. Și apoi toți îngerii cerului se alătură acestei cântări și cântă: vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. Și apoi un alt cer de îngeri mai departe, întreg univers se unește în această cântare care se încheie din nou apoi cu închinarea până la pământ din partea heruvimilor și a celor 24 de seniori și la sfârșit, amin. Dacă asta nu este închinare, atunci ce este? Și dacă în cer tot cerul îi se închină Domnului nostru Iisus Hristos, care este Dumnezeu întrupat, atunci de ce să ne temem noi ca și cum am zice că Dumnezeu ar fi invidios dacă ne-am închina? Am observat și pe unii la fel adresându-se Duhului Sfânt, ca nu cumva să creadă că aici ar fi o problemă dacă ne adresăm doar Tatălui și Fiului și ne închinăm și nu ne închinăm și Duhului. Bun, asta este o chestiune despre care în Biblie nu prea găsim mai nimic, deși nu e un lucru greșit, pentru că Duhul Sfânt este arătat ca fiind Dumnezeu. Dar Duhul Sfânt este acela care ne inspiră pe noi în rugăciune, care ne face ca rugăciunea noastră să fie primită. Nu ne învață nicăieri nici Duhul Sfânt, nici Tatăl, nici Fiul că trebuie să ne închinăm Duhului Sfânt. Și nici în cer nu apare această idee. Mă rog, când om ajunge acolo, îmi vedea mai bine. Dar, în orice caz, ideea asta ca să nu ne închinăm Domnului Hristos, asta pleacă de la o prejudecată, că anume Hristos nu ar fi Dumnezeu. Sau că e un fel de Dumnezeu, dar Dumnezeu în sensul că e numit Dumnezeu, sau în sensul că e un Dumnezeu derivat prin naștere, prin emanare, prin eu știu cum. Realitatea e că Domnul Hristos este Dumnezeu în toată puterea cuvântului, așa cum este scris în Ioan 5. Este adevăratul Dumnezeu. El este Dumnezeul adevărat, sau cum zice Pavel în Epistola către Tit, marele nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos.
Avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Alo? 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 Sunteți în direct, vă ascult.
Sunt Pavel din Arad.
Poftiți.
Da, ascult. M-auziți?
Domnule Pavel, am o rugăminte la dumneavoastră. Închideți televizorul sau aparatul de radio, pentru că ne deranjează pe toți și pe dumneavoastră în primul rând. Sunetul de la noi ajunge la dumneavoastră cu întârziere în mijlocul cu care ne recepționați.
Bine, acum...
Așa, să ne auzim doar în telefon. Și după aceea deschideți.
Bine, deci am o întrebare către invitatul dumneavoastră. Deci dacă revolta din cer s-a produs unde... După mine, deci după mintea mea de creștin, acolo a fost revolta, cum să zic, unde a fost o lume perfectă. Cum se explică faptul că a greșit Adam și Eva dacă de acolo a venit răul? Deci am fost supus noi acestui rău direct sau indirect? Deci... ce pot să cred eu, de exemplu, dacă a venit rău de sus, că, de fapt, Adam și Eva sunt cei răi și ori păcătuit și noi suportăm consecințele celor răi de sus. Nu știu dacă m-ați înțeles exact întrebarea.
Mă rog, a fost destul de ambigu ce a spus noastră.
Această problemă rea, nu? Păcatul, de acolo a venit. Deci asta e întrebarea mea, că deci dacă a venit de acolo dintr-o lume perfectă, rău, noi suntem atât de răi, suntem mai răi ca cei răi de acolo. Puteți să un pic să detaliați dacă ați putea ce credeți dumneavoastră.
Sperăm să înțelegem noi până la urmă ce ați vrut dumneavoastră să ne spuneți și,
bine.
Și veți primi bine. Un răspuns tot astăzi și vă mulțumim. Domnule profesor, mai întâi o explicație la Matei 7:6, predica de pe munte.
Da, textul este să nu dați, Domnul Hristos spunea în predica de pe munte, într-adevăr, să nu dați câinilor lucrurile sfinte și să nu aruncați mărgăritarele voastre înaintea porcilor, ca nu cumva să le calce în picioare și să se întoarcă să vă rupă. Aici știm foarte bine că Domnul Hristos a trimis pe ucenicii lui, pe cei care au crezut în el, i-a trimis ca să vestească Evanghelia Împărăției tuturor, în primul rând poporului lui, evreilor, și apoi și neevreilor, până la marginile pământului. Asta înseamnă că nimeni nu este exclus de la Evanghelie. În același timp însă, Dacă îi este cuiva deja descoperit, îi este explicat, îi este prezentat cuvântul, scriptura, Evanghelia, legea lui Dumnezeu, descoperirile lui Dumnezeu sfinte și el își bate joc, este neînțelept să îi tot prezinți lucrurile lui Dumnezeu când el își bate joc. Adică trebuie să trebuie să ajungă la un moment în care el să simtă nevoia de alminte. Dacă omul nu simte nevoia, el va respinge. Asta vrea să ne învețe Domnul Hristos, să nu ne pierdem vremea cu cei care în continuu sunt batjocoritori. Aceia sunt aici prezentați ca fiind
câini și curci.
Bineînțeles.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Alo? Sunt Adriana din Florești, județul Cluj. Aș vrea să vă pun o întrebare. La cina aceea de taină se spune că Iisus a zis, când a frânt pâinea, a zis, acesta este trupul meu care pentru voi și pentru care ca să-l mâncați în amintirea mea. Și cu paharul de vin a spus că bezi dintr-o aceștia toți pentru amintirea mea. Cum se face împărtășirea la dumneavoastră la adventiștii de ziua șaptea, că la greco-catolici se face împărtășania la fiecare sfântă liturghie, se sfințește pâinea și vinul care se transformă în trupul lui Hristos și în sângele lui Hristos. Și oamenii se împărtășesc. Dacă nu, cum spune Iisus, pot să vă dau citatul din Biblie de unde, dar dumneavoastră știți mai bine decât mine, când spune, cine nu mănâncă trupul meu și nu bea sângele meu, nu este vrednic de mine. Cum interpretați dumneavoastră?
Deci, la dumneavoastră spuneați că pâinea și vinul
se transformă
în sânge real și în pâine reală, nu?
În sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos.
Și nu
se împărtășesc credincioșii.
Și la dumneavoastră spuneți că nu e în mod simbolic, ci la modul efectiv se transformă în trup și sânge, nu?
Da, spiritual.
Bine, am înțeles întrebarea dumneavoastră.
Cum interpretați dumneavoastră asta? E adevărat sau nu?
Da. Bun, mulțumim. Mulțumim, doamna Adriana. Și vă așteptăm să reveniți. Domnule pastor, mai întâi despre revolta din cer și greșeala lui Adam și greșelile noastre. Suportăm noi efectele greșelii lui Adam și a Evei? Suntem mai răi decât au fost ei? Cum se explică greșeala lor? Că până la urmă, Satan este acela care a venit cu răul.
Da, Biblia ne învață că Satan este primul a fost un înger curat la început, nevinovat, care s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și care a atras și pe alți îngeri după el, apoi a atras pe oameni, pe Eva, apoi pe Adam și, în fine, prin Adam, prin căderea omului în păcat, a fost atrasă întreaga omenire. Realitatea este că noi suportăm adesea și astăzi și greșelile altora din mijlocul nostru. Când greșește cineva în familie, suportă și ceilalți adesea. Dacă tata este un bețiv, copiii care se nasc s-ar putea să suportă și ei chiar prin felul în care s-au născut, cu vreo malformație ceva sau cine știe cum, psihic deranjați din cauza asta sau din alte cauze. Acestea sunt lucruri pe care nu le putem controla în mod absolut. Chiar dacă nu am fi cu nimic vinovați, totuși, fiind oameni, ne împărtășim genetic de greșelile altora din trecut și la rândul nostru transmitem genetic această nenorocire, chiar dacă noi înșine n-am fi cu nimic vinovați. Pentru că așa este legea naturii. Acum, astea sunt lucruri, așa sunt lăsate de Dumnezeu ca să fie și noi nu putem judeca prea mult lucrurile astea, decât putem să observăm ceea ce ne învață Evanghelia, că dacă Dumnezeu a îngăduit să vină nenorocirea asta peste lume, El a luat măsuri în același timp ca acest rău să se întoarcă spre bine, să se întoarcă spre binele omului prin jertfa Domnului Iisus Hristos, prin planul de mântuire și prin răsplătirile pe care le va da El celor care învață să rabde răul și să fie mulțumitor lui Dumnezeu în lumea aceasta. Prin aceasta, viața viitoare, care este adevărata viață, aceasta este abia un început, nici nu începe bine și se termină, da? Adevărata viitoare este mai mult decât o compensație. Așa încât, chiar dacă nu putem înțelege în totul problema aceasta, putem să trăim bucuroși până la sfârșitul vieții și dincolo de ea, prin înviere.
Următoarea întrebare este privitoare la cina de taină. Cum interpretăm noi ceea ce spune Domnul Iisus? Acesta este trupul meu și vorbește de pâinea pe care a frânt-o la cina cea de taină. Acesta este sângele meu și se referă la vinul nefermentat din care au băut toți ucenicii, pentru că spune dumneavoastră ei că în biserica în care își exercită credința se consideră că pâinea și vinul trec printr-o transubstanțiere spirituală. Cum trebuie să înțelegem lucrurile acestea?
Da, este adevărat că apare o tradiție teologică, mistică, foarte veche în creștinism. N-am reușit să determin exact în ce secol a apărut ideea aceasta. În orice caz, nu apare din scripturile apostolice. Este o anumită exploatare sau speculație a cuvintelor Domnului Hristos, care spune, iată, acesta este... Zice, după ce s-a rugat, da? După aceea le-a împărțit elementele, pâinea și vinul, și a spus, acesta este trupul meu, acesta este sângele meu. Dar aici trebuie să observăm un lucru. Domnul Hristos, când a spus cuvintele acestea, El nu se jertfise încă. Urma să se jertfească. Apoi, trupul Lui și sângele Lui era real acolo, era Domnul Hristos cel viu. Acela era trupul și sângele Lui. Când a zis El, când El s-a rugat, rugăciunea aceea a fost o rugăciune de mulțumire pentru aceste bunuri pe care le-a dat Dumnezeu, care erau bunuri alimentare, însă care erau acum desemnate ca niște semne, niște simboluri ale mântuirii prin jertfa Domnului Hristos. Și acolo zice un evanghelist, a luat pâinea și a binecuvântat, iar un altul zice, a mulțumit lui Dumnezeu pentru ea. Este același lucru, pentru că în ebraică rugăciunea pentru masă se numește baraha, adică binecuvântare, pentru că începe cu cuvintele baruchata Adonai, binecuvântat să fii tu, Doamne, care ne-ai dat pâinea aceasta sau care ne-ai dat... Pentru orice lucru se mulțumește prin cuvintele acestea. De aceea rugăciunea se numește binecuvântare. Deci această binecuvântare, și asta aș vrea să rețină și frații evanghelici, inclusiv din biserica mea, această binecuvântare nu este binecuvântarea elementelor, o binecuvântare mistică pentru a fi transformate în ceva sau pentru a fi consacrate într-un mod în care, mă rog, nu te mai poți atinge de ele sau le conferă o nu știu ce sfințenie. Este pur și simplu mulțumirea adresată lui Dumnezeu. Asta înseamnă nimic altceva. Iar când Domnul Hristos a zis, acesta este trupul meu, aceasta nu este o dovadă că în urma rugăciunii elementul respectiv se transformase în trupul lui. Una, că trupul lui era viu acolo încă, și afară de asta, vorbirea Domnului Hristos era în mod obișnuit în pilde, așa cum se spune. El vorbea foarte frecvent în pilde, când zicea, de exemplu, dacă ochiul tău te bagă în păcat, scoate-l și aruncă-l. Mai bine să intre chior în rai decât să pierzi, nu? Sau, în altă ocazie zice, eu sunt ușa oilor, eu sunt păstorul, sau eu sunt vița. Asta nu înseamnă că acum trebuie să credem că Domnul Hristos e o viță de vie sau că El chiar e un cioban. Deci să nu luăm cuvintele Domnului Hristos în mod literal, acolo unde nu este cazul.
Și să înțelegem aici ce înseamnă metafora.
Deci de unde știm? Domnul Hristos a mai folosit metafora aceasta. Deci este o vorbire poetică, foarte frumoasă și în același timp solemnă, care deci, actul acesta al Euharistiei, de asta se numește Euharistie, pentru că Euharisto în greacă înseamnă mulțumesc. De aici vine numele de Euharistie, că Domnul a mulțumit lui Dumnezeu. Și în Evanghelia după Ioan, la capitolul 6, unde este secțiunea Pâinea Vieții, unde Domnul Hristos are o predică destul de lungă, aici vorbind despre sine ca fiind pâinea vieții care se oferă, care vine din cer și care dă viață lumii, ni se spune că în urma acestei vorbiri, că nimeni nu poate fi salvat dacă nu mănâncă trupul lui și nu bea sângele lui, asta era cu mai mult timp înainte de crucificare, aici ni se spune că mulți au părăsit pentru că au zis vorbirea aceasta este prea de tot, cine poate să o sufere? Iar Domnul Hristos, după aceea, a explicat ucenicilor cum este cu lucrurile acestea și a spus așa: vorbirea aceasta este pentru voi o pricină de poticnire, dar dacă ați vedea pe Fiul omului suindu-se unde era mai înainte. Cu alte cuvinte, vi se pare prea mult sau prea puțin despre ce am vorbit, despre ce înseamnă Mesia? Ei așteptau un Mesia împărat și acum El se oferea într-un sens spiritual ca să fie hrana mulțimilor. Ei așteptau să le dea hrana, adică să fie un fizică. Împărat care să le dea de mâncare. Că pentru asta este bun un guvern, nu? Asta e mintea oricărui. Iar Domnul Hristos zice în continuare: Duhul este acela care dă viață. Carne, adică trupul, nu folosește la nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus eu, adică aceea, să mâncați trupul meu și să beți sângele meu, cuvintele acelea sunt duh și viață. Deci trebuie să înțelegem că vorbirea Domnului Hristos era spirituală. Carnea nu folosește la nimic. Adică, chiar dacă am mânca în realitate, Doamne ferește, așa, în mod canibalic, trupul și sângele Domnului Hristos, n-ar folosi la nimic.
Domnule profesor, trebuie să ne oprim aici. Timpul ne dă afară din emisiune. Vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră în emisiunea noastră, pentru disponibilitatea de a fi cu noi și vă așteptăm în multe
alte ocazii. Mulțumesc, bine că a zis a noastră, că și dumneavoastră s-a prezentat aici.
Emisiunea noastră i-am inclus și pe ascultătorii și telespectatorii noștri.
Foarte bine.
Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână. Până atunci, din studioul emisiunii Ioan Paicu și domnul profesor Florin Lăiu, din regia tehnică de emisie Valentin Bogdan și toți colegii noștri care au participat la realizarea emisiunii din radio și din TV, vă urăm toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!